Vreau să deschidem la Epistola către Evrei. Evrei, capitolul 2, citim 8 versete. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Ne reamintim că epistola aceasta este scrisă către credincioșii evrei și în aceeași măsură este bună, valabilă și adevărată și pentru toți credincioșii dintre neamuri. Este o epistolă care a vizat întâi pe evrei, aceia care trebuiau să treacă de la iudaism la creștinism și aveau probleme profunde de înțelegere, fiind datorită faptului că erau înrădăcinați în legea mozaică. Capitolul 1, de asemenea ne reamintim că prezintă într-un mod excepțional divinitatea Domnului Iisus Hristos, supremația Lui și superioritatea Lui în raport cu îngerii și aș putea spune în raport cu tot ceea ce dorim noi. El este Dumnezeu, reiese și este scris clar, nu doar că reiese din versetele 8 și 9, El este Dumnezeu, are o supremație prin faptul că este Dumnezeu una cu Tatăl, o supremație de netăgăduit, ca și superioritatea Lui pretutindeni în cosmos și pe pământ. Și Domnul să ne dea har să recunoaștem aceasta. Sunt și alte detalii pe care le-am văzut și le putem vedea oricând în capitolul 1. Și faptul că El este același, nu se schimbă, de exemplu, în versetul 12. Faptul că El este Fiu, îngerii sunt creaturi, totul ține de creația lui Dumnezeu, conform planului său, noi am fost creați, născuți din nou prin Duhul Sfânt, El nu are început, nu are sfârșit, noi suntem în limitele acestea pe care le cunoaștem și de multe ori nu prea le recunoaștem, dar suntem foarte limitați, în raport cu Domnul Iisus Hristos, care nu are limite, are toată autoritatea, toată puterea, sus în cer și jos pe pământ. Știe totul ca Dumnezeu Tatăl, deci cunoaște totul, știe totul, poate totul, este veșnic, este etern, împreună cu Tatăl. Versetul 1 face referință la capitolul 1 și nu numai, la tot ceea ce găsim în întreaga Scriptură cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Și ne introduce această afirmație în capitolul 2. De aceea, în raport cu capitolul 1, repet, și cu tot ceea ce este scris în întreaga Scriptură cu privire la Domnul Iisus Hristos, de aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Și prin harul Domnului și noi am auzit multe, citim multe, cunoaștem multe și totuși e doar parțial, în parte, cum spune Apostolul Pavel, în ceea ce privește cunoștința noastră cu privire la Domnul Iisus Hristos. Dar, în raport cu ceea ce cunoaștem, suntem responsabili. Cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile privitoare la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ne ținem strâns, ancorați în adevărurile care îl privesc pe El. Gândeam și putem sigur gândi împreună, ni s-a pus înainte un pasaj din Apocalipsa 5, spune ceva despre Dumnezeu Tatăl. Dar într-un mod mai larg, îl are în vedere cuvântul pe Domnul Iisus Hristos. Și așa îl surprindem și în Evanghelii și în Epistole. I-a plăcut lui Dumnezeu Tatăl să-L scoată în evidență pe preiubitul Său Fiu, acela în care sufletul Lui își găsește toată plăcerea. Se vorbește adesea și mult în Scripturi și în Noul Testament, repet, despre Domnul Iisus Hristos. Tatăl îl evidențiază pe preiubitul Său Fiu. Aceasta face și Domnul Iisus Hristos. Aceasta o face în toate lucrările Sale din Evanghelii. Dacă suntem atenți, Tatăl îl scoate în evidență pe Fiul și Fiul pe Tatăl. Așa că la sfârșitul lucrării Sale a putut Domnul nostru Iisus Hristos să spună: Tată, Te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o să o fac. Ăsta a fost scopul, rostul Domnului Iisus Hristos. Și El, de bună seamă, așa cum ne-am adus aminte, jertfa Lui pentru răscumpărarea fiecăruia dintre noi. Aș sublinia încă o dată și personal îmi place să gândesc la aceste lucruri și poate să ne facă bine, dincolo de multele preocupări ale noastre, să avem în vedere măreția, slava, persoana minunată a Domnului Iisus Hristos. Asta a făcut-o Dumnezeu. Și prin El să ne îndreptăm spre persoana minunată, veșnică, măreață a Tatălui din Cerul. Cu atât mai mult trebuie să ne ancorăm în lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. E un risc. Și îl vedem, îl cunoaștem din adunare, dar și din viața personală. Dacă citești mai puțin, începi să te răcești să citești mai puțin. Dacă te rogi mai puțin, înclinația firească este să te rogi mai puțin. Dacă ai anumite argumente și motive personale mai întemeiate sau mai puțin întemeiate de a veni la adunare și începi să rărești venirea la adunare, atitudinea normal firească e să vii mai rar la adunare. Îndemnul este să ne ținem de Domnul Iisus Hristos, de învățăturile despre El, despre lucrarea Lui, să ne ancorăm, să ne adâncim în adevărurile care îl privesc pe El, pe care le-am citit, le citim, le auzim, ca să nu fim depărtați de ele, de El, în definitiv. Pentru că ăsta este adevărul. Cred că este bine să ne încurajăm în direcția aceasta și pe alți frați care vin mai rar, chiar și la frângerea pâinii, la adunare. Să ne ținem strâns, lipiți de lucrurile bune, de programul adunării, de activitățile bisericii, de tot ceea ce are în vedere slava Domnului Iisus Hristos. Este atitudinea aceasta firească, repet, în noi, de a ne depărta sau de a aluneca sau de a merge în paralel cu viața Domnului Iisus Hristos, cu slava Lui, cu lucrările Lui. Noi cu ale noastre, biserica
Păi ei, nu. Nici unul dintre noi nu este scutit de a fi asaltat de astfel de lucruri firești. Aici este o responsabilitate să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit cu privire la Domnul Iisus Hristos, pe care le cunoaștem cu privire, să ne ancorăm în aceste adevăruri, pentru că altfel slăbim. Alunecăm pe lângă, trecem pe lângă. Și pe lângă provocarea pe care am adus-o în mijlocul nostru, într-un mod personal, e pentru de primit într-un mod individual afirmațiile pe care le-am făcut până acum. Domnul să ne dea har ca să putem gândi mult mai larg. Și totodată, cu sinceritate, în inima noastră, putem recunoaște că toți suntem vulnerabili. Toți suntem vulnerabili. De aceea suntem chemați ca împreună să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos, să-L înălțăm, să-L glorificăm pe El. Nu este la întâmplare, nu este un ritual, ceea ce am făcut în dimineața aceasta. Este o rânduială sfântă, biblică, după voia Lui. Rânduială prin care Duhul Domnului i-a luminat pe înaintașii noștri. Și trebuie să ținem putărie la aceasta. În fiecare duminică dimineața, în fiecare duminică, să fie frângerea pâinii. Să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Este cel mai mare lucru. Și de aici pleacă viața de ascultare, de slujire, de împlinire a voiei lui Dumnezeu. Strânși lipiți de Domnul Iisus Hristos. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit neclintit, nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cuvântul vestit de îngeri, legea lui Dumnezeu a fost dată prin îngeri. Cred că despre aceasta este vorba aici în versetul 2. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Și toate celelalte învățături, pe lângă decalog pe care îl știm din cartea Exod 20, se repetă, găsim și în Deuteronom, și toate celelalte porunci, legi și reglementări pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel, dar multe dintre ele au aplicații și pentru viața noastră în sânul bisericii astăzi și cât stăm pe pământul acesta. Iată, sunt atât de multe afirmații, cuvinte pline de putere și de viață ale de la Dumnezeu pentru poporul Israel, dar, repet, care sunt și pentru noi valabile. Cuvânt care s-a dovedit nezguduit, de neclintit, e veșnic. Cuvântul e însuși Dumnezeu. Este însuși Domnul Iisus Hristos. Nu se clintește nimic. O iotă nu trece. Cuvântul Lui este veșnic. E Dumnezeu însuși. Și dacă orice abatere și orice neascultare sunt abateri, sunt neascultări, sunt fără de legi. Și aceasta a pornit încă din grădina Eden. A fost o fără de lege. A fost o abatere a primilor noștri părinți că nu s-au ținut strâns de cuvântul, de porunca lui Dumnezeu. De acolo a plecat. Neascultarea, abaterea, fără de legea păcatului. O neascultare. În viața lui Iona, păi că nu le putem da pe ale noastre. Le dăm pe ale sfinților, oamenilor Bibliei. Aceasta, atitudinea lui Iona, într-adevăr, a fost o neascultare. Dar dacă am stat înaintea Domnului să ne arate câte neascultări și abateri au loc și în viața noastră. Pornind de la gând, pornind de la o vorbă, de la o atitudine. Și iată cuvântul privitor la această atitudine și stare greșită din viața omului. Și a primit o dreaptă răsplătire. Dar poate putem spune nu vedem împlinirea aceasta, o dreaptă răsplătire. Nu va întârzia. Dumnezeu are dreapta răsplătire pentru orice faptă la vremea lui. Nu este trecut nimic cu vederea înaintea lui Dumnezeu. Poate cineva să zică, eu știu pe fratele, pe sora, am mai trecut pe drumul acesta, am văzut abateri, neascultări și merg bine înainte, nu e problemă. Dar cu sinceritate putem spune, dar și eu am mai făcut cu tare lucru și văd că până acum nu s-a întâmplat nimic. Ar trebui să ne cutremurăm. Ar trebui să ne cutremurăm la această stare de lucruri. Dreapta răsplătire prin judecata lui Dumnezeu urmează. Să-i mulțumim lui că nu ne-a fost urmat firul vieții până astăzi. Și să stăm înaintea Domnului să reglăm orice situație înaintea lui. Și în familie, și în relațiile noastre. Oriunde, relații, vecini, rude, serviciu, adunare. Ar trebui să ne temem de bunătatea lui Dumnezeu prin care ne-a îngăduit până astăzi. De îndelunga lui răbdare să ne temem. Că suntem în picioare. Este vremea cercetării. Să ne ferim de orice se pare rău. De orice abatere, cât de mică. Poate a ajuns o obișnuință. Judecata lui Dumnezeu nu întârzie. Și urmează un verset 3 pe care adesea îl folosim la evangelizare. Dar aici avem a face cu epistola către evrei, către frați, către credincioși. Și avem afirmația aceasta în mai multe rânduri, în mai multe locuri, că este o epistolă pentru biserică, pentru cei dinăuntru. Și lor li se adresează și versetul 3 de aici. Cum vom scăpa noi de pedeapsă? Sunt alte traduceri. Eu m-am uitat că trebuie să facem lucrul acesta. Și este adăugat, cum vom scăpa noi de pedeapsă dacă stăm nepăsători, în necredință față de o mântuire așa de mare. Sigur că se potrivește și la evangelizare, dar cel mai adesea acolo este folosit și gândul nostru s-a cantonat în direcția aceasta a celor de afară. Și iată că este un cuvânt și pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Să nu stăm nepăsători și revin, așa ca și în versetul 1, din nou și aici, potrivit acestei afirmații, revin la biserică. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare a Domnului Iisus Hristos? Să nu stăm nepăsători față de mântuirea Lui, de jertfa Lui, de suferințele Lui. Domnul să ne dea har să responsabilizăm datoria aceasta personală de a veni înaintea Domnului dimineața. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânce. Și așa să vină la adunare și să mănânce. Într-o cercetare serioasă înaintea Lui. Să nu fim nepăsători față de suferințele Domnului Iisus Hristos. Să nu fim nepăsători față de indiferenți, față de prezența Lui în mijlocul adunării. Să nu fim nepăsători, indiferenți și necredincioși față de cerințele Lui de a fi sfinți. Și asta ne-a spus-o și Tatăl. Nu și în Deuteronom, ci în 1 Petru, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și Mântuitorul ne-o spune nouă în Matei, fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Să nu fim nepăsători, indiferent, ignoranți, față de cerința aceasta, de datoria, de responsabilitatea, de a căuta fața lui Dumnezeu, de a trăi înaintea Lui, în raport cu mântuirea aceasta mare, care l-a costat pe Domnul Iisus Hristos viața, pe Tatăl din cerul, sacrificiul preiubitului Său Fiu, în care își găsea toată plăcerea. Este un cuvânt extrem de solemn, de sobru, de serios pentru fiecare dintre noi. Iată la cine cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. În toate detaliile vieții noastre. Cum vom scăpa noi de pedeapsă? Nu vom scăpa de pedeapsă. Dar sunt mântuiți, spune noi. Poți să fii mântuit, dar pedeapsa nu lipsește. Privarea, de binecuvântări veșnice, de răsplătiri veșnice. Te vei priva de răsplătiri veșnice printr-o viață neatentă. Tare atenți trebuie să fim cu Dumnezeu Tatăl. Ne-am obișnuit cu El. Păi dacă te prezinți undeva la cineva care îl recunosc superior, nu știu, un director, un ministru, păi te duci cu toată sfiala aranjat frumos și ești cu grijă cum te comporți și ce vorbești. Cum te manifesti acolo. Ce ai de spus. Te duci la un tribunal, pe acolo nu poți să vorbești vrute și nevrute. Scurt și la obiect. Cu tot respectul și cu fiorii pe tine. Și înainte lui Dumnezeu ne permitem mult. Nu vreau să fiu critic. Doresc să fim atenți în relația, în umblarea, în trăirea înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Este foc mistuitor. Nu te poți apropia oricum de El. Într-o stare superficială. Poate că acest cuvânt nepăsător să deranjeze pe cineva. Nu ar trebui. Este un cuvânt ales cu grijă când a fost tradusă Scriptura și ne este de folos pentru că este o realitate care ne ajută să ne apropiem de Tatăl într-un mod reverențios. Cu frică și cu tremur, spune Scriptura. O mântuire așa de mare. S-ar putea spune și gândim toți la mântuirea aceasta mare. O mântuire. Un sacrificiu. Și-a dat viața pe cruce la Golgota să ne mântuiască. Ce a implicat mântuirea? A coborât din sânul Tatălui. S-a întrupat. Prezentat în lume ca un lăstar. Slab, care iese dintr-un pământ uscat. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Om al durerii. De ce? Din pricina noastră. Obișnuit cu suferința din pricina noastră. Disprețuit și părăsit de noi. Câte detalii putem să adăugăm la mântuirea aceasta mare a Domnului Iisus Hristos pentru noi. Mântuire pe care trebuie să o vedem într-un mod personal. Care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Vestea bună a Evangheliei, a mântuirii. A prezentat-o întâi de toate prin venirea Lui în lumea aceasta, prin întruparea Lui, Domnul Iisus Hristos. Începutul lucrării Lui, tot așa este. Este acea mărturisire, este acea chemare, un cuvânt de trezire. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Căci împărăția cerurilor este aproape. Este chemarea la Dumnezeu, la mântuire. Prin întâlnirea față în față a Domnului Iisus Hristos cu mulți năpăstuiți de soartă, bolnavi, cu multe probleme. Și apoi lucrarea aceasta de aduce Evanghelia Împărăției și Evanghelia Harului mai departe a fost preluată de ucenici, de apostoli. Ei au auzit-o și au adeverit-o. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni. Și mă gândeam și eu în versetul 4. Sigur, sunt convins și cred și eu că a trebuit ca în vremea aceea de început a lucrării de a duce Evanghelia mai departe la neamuri ca Dumnezeu să întărească mărturia apostolilor și a celorlalți credincioși cu semne și cu multe minuni. Dar astăzi de ce nu vrem să privim lucrurile tot în felul acela? Nu la dimensiunea aceea, nu la aceasta mă refer. Să se vadă și în viața noastră așa cum este scris aici. Dumnezeu întărea mărturia noastră. pentru că era o mărturie autentică în teamă de Dumnezeu, Dumnezeu o întărea. Dacă nu este o mărturie personală, curată, sfântă, cu teamă de Dumnezeu, ce să întărească Dumnezeu la noi? Întărea mărturia lor, care era plină de putere și de viață, plină de cutremur. Citim, ne aducem aminte, doar fugar, să ne aducem aminte de ce este scris în Fapte. La începutul bisericii, toți erau cu frică și cu tremur. Și o mare frică era peste credincioșii din vremea de la început. Și Duhul Sfânt putea să se manifeste cu putere și mult să fie adăugat zilnic la numărul celor ce credeau în Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt lucrează. Dar prin sfinți. De trei ori sfinți. Când nu este întristat, altfel, iată, Duhul Sfânt fiind întristat, n-are prin cine să lucreze. Putem face o lucrare. Putem acoperi un timp. Putem face ceva. Dar aici ne cercetează Duhul Sfânt. Dacă El poate să întărească mărturia noastră cu semne. Să fim o epistolă vie, scrisă în interior și pe din afară pentru cei din jurul nostru. Ei ne citesc. Și ne dau și replici. Sunt alte detalii peste care merg acum. Cu semne, puteri și felurite minuni. Unde este puterea noastră? Asta era dorința și Apostolului Pavel. Să vestească Evanghelia. Nu cum vorbirea înțelepciunii lumii acesteia, ci o vorbire cu putere. Și avem trebuință de aceasta. Dar se pleacă de la versetul 1. Să ne ținem cu strășnicie ancorați în adevărurile care îl privesc pe Domnul Iisus Hristos, umblând ca El, trăind ca El. Și atunci puterea va fi prezentă și felurite minuni. Păi o minune să vorbești unui suflet și să creadă în Domnul Iisus Hristos prin cuvântul tău. Păi este o minune pentru fiecare dintre noi că suntem astăzi de aici, că am fost chemați, mântuiți. Este minunea Harului Domnului nostru Iisus Hristos. Totul este minunat. El însuși este minunat. Și nici nu poate lucra altfel decât minunat. Și prin noi lucrează tot minunat. Și o viață de mărturie, sare și lumină pentru semeni. Asta este minunea Harului Domnului Iisus Hristos. Ne are în vedere cuvântul acesta, versetul 4, pe fiecare dintre noi? Cu siguranță că ne are în vedere în toate detaliile și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta mergem cu ușurință în 1 Corinteni 12 și vedem acolo câteva daruri împărțite de Duhul Sfânt. Am mai subliniat noi și altă dată că nu există credincios sau credincioasă, bărbat sau femeie, care este născut din nou și să nu aibă cel puțin un dar. În 1 Corinteni 12 se spune că Duhul Sfânt dă fiecăruia un dar după cum voiește. Cum voiește Dumnezeu. Că de la El pleacă totul. Și lucrarea făcută de Duhul Sfânt este după voia lui Dumnezeu. Să nu fim indiferenți. Sunt încurajări pentru Timotei, acum mi-a venit fugat repede și mie în minte. Sunt încurajări. Să nu fie indiferent, nepăsător, am văzut noi cuvântul aici, față de darul care este în el. Să înflăcăreze darul care este în el. E scris lui Timotei și pentru noi. Suntem datori, într-un mod personal, să ne implicăm în slujirea celor din jurul nostru și potrivit cu harul pe care l-am căpătat, după măsura harului care ne-a dat și prin darul pe care l-am primit la nașterea din nou, să creștem. Să înflăcărăm darul. Să nu fim indiferenți. În adevăr, Nu unor îngeri a supus el lumea viitoare, despre care vorbim. Versetele care urmează, dacă este vreo neînțelegere pentru cineva, este clarificat în versetul 9, unde n-am ajuns să-l citesc, că este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Dar eu aș vrea foarte fugitiv, în 2-3 minute, să fac o scurtă paralelă, pentru că ceea ce este scris aici despre umanitatea Domnului Iisus Hristos este real și este valabil și pentru noi. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare, despre care vorbim. Lumea viitoare. Pot să mă gândesc la viitor, așa cum este scris aici, fără să portez nota. La mileniu. La cosmos. Lumea viitoare cosmică. Dar ce pământească. În adevăr, nu unor îngeri a supus el, Dumnezeu Tatăl, lumea viitoare despre care vorbim. Ne-a supus-o și nouă? Ne aducem aminte de Geneza 1. Așa rânduie Dumnezeu Tatăl, ca lumea aceasta să fie supusă omului, să o stăpânească, să o conducă, să se bucure de ea, de tot ce este pe pământ. Faliment, ieșuare totală, datorită păcatului. Apoi Dumnezeu la planurile Lui nu renunță niciodată. În împărăția de 1000 de ani, găsim noi prin cartea Isaia, capitolul 11 și nu numai, și în altele, și în alte locuri din cărțile Vechiului Testament, în special către cele de final și în Ieremia și în Ezechiel, lucruri care vor fi, și în Zaharia, lucruri care vor fi în mileniu. Domnului Iisus Hristos este supusă lumea viitoare și bisericii. 1 Corinteni 7. Nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Păi noi suntem mireasa. El este capul. Noi suntem trupul. El e capul slăvit. El conduce cosmosul și lumea viitoare împreună cu biserica. Ce har! Ce onoare! Mai mult de atât nu se poate. Ba mai mult! Este copleșitor și necutremură ce ne învață Scriptura. În altă parte, în Apocalipsa, vom sta împreună cu El pe scaunul Lui de domnie. Nu mi-e la îndemână să mă gândesc la astfel de lucruri. Dar trebuie să le acceptăm. El nu va fi. 1 Tesaloniceni 4. Unde va fi El, vom fi și noi. Capul nu se desparte de trup. Cum va fi aceasta? Mare lucru nu știm să spunem. Lumea cosmică, lumea viitoare, este supusă de Tatăl, Domnul Iisus Hristos și bisericii. Ce taină! Ce har! Ce responsabilă trebuie să fie viața noastră înaintea Domnului Iisus Hristos și înaintea lumii acesteia. Mare favoare! Unde suntem înălțați? Scoși din groapa pieirii, din fundul mocirile, de la drumul și de la garduri. Curățiți cu sângele Domnului Iisus Hristos, pecetuiți cu Duhul Sfânt, cu dreptul de copil al lui Dumnezeu, uniți cu Domnul Iisus Hristos. Noi în El și El în noi. Și împreună cu El în Dumnezeu. Sunt taine adevărate. Să ne bucurăm de aceasta. Și când ne vom ocupa și ne vom mobila, îmbogăți mintea cu lucrurile acestea adevărate, ca așa ne-a învățat cu versetul 1, păi atunci toate celelalte nu sunt nimic. Gunoaie, cum spunea Apostolul Pavel. Totul. Gunoi, ceea ce ține de pământul acesta, de oferta și favoarea pe care ți-o poate da lumea aceasta. Să ne ocupăm cu ceea ce ne-a dat Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire, sigur, se face apel la Psalmul 8. Ce este omul, ca să-ți aduci aminte de el? Sau fiul omului, ca să-l cercetezi? Ce este omul? Toți care am trecut prin școală și mai citim câte ceva, vom fi auzit sau am auzit multe definiții ale omului. Ce este omul? S-au dat multe filozofii, multe definiții filozofice, multe afirmații, multe păreri, foarte multe, foarte multe, se vor lucruri care se și afirmații, definiții, repet, cu privire la, la ce este omul. Ce este omul? Poate ne încurcă și pe noi. Platon spunea, avea și el o înțelepciune, noi, filozof. Ce este mai ușor să vorbești despre zei decât despre oameni. L-a găsit așa de complex și de complicat pe om încât și-a spus părerea lui. Aceasta a fost a lui Platon. Este mai ușor să vorbești despre zei decât despre oameni. Unul pe care s-o pot eu un pic de altă factură, mai pozitivă, Goethe, avea și el gânduri în privința aceasta, ce este omul. Spunea că studiul oamenilor trebuie să fie omul. Știți, sunt cercetări, se fac cercetări în toate domeniile și studii în toate domeniile. Și nu este rău acesta. Dar omul acesta a găsit că studiul numărul 1 și studiul de bază al omenirii ar trebui să fie omul. S-au găsit și alții. Au dat iarăși filozofi. Omul este un animal care gândește. Franklin. Omul este un animal care construiește unelte. Și așa mai departe. Deci ca să închei povestea aceasta foarte largă și nu atât de frumos. Mergem în Geneza, în capitolul 1. Și acolo îl vedem pe Dumnezeu ce spune. Ce este omul? După chipul și asemănarea lui. Chip pe care omul și asemănarea le-a pierdut prin păcat. Iar restaurarea a făcut-o și o face Domnul Iisus Hristos. Prin credința în jertfa lui. Omul este rânduit să fie veșnic asemenea Domnului Iisus Hristos. Ce slavă! În veșnicie. Nu. De aici suntem rânduiți să trăim o viață asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Omul este făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngeri. Aceasta se referă și l-are în vedere, cum ne ajută să înțelegem versetul 9, Domnul nostru Iisus Hristos. El, ca om, a fost rânduit să fie mai pe jos de înger pentru o vreme scurtă. Dar acest cuvânt se aplică și nouă, omului. Omul care este în Domnul Iisus Hristos, care este mântuit și are viață veșnică. Spuneam mai la început că vreau un, dar nu este timp prea mult, atât de scurt a fost, să vedem ca o paralelă între umanitatea Domnului Iisus Hristos, limitată ca unui om, dar fără păcat, și umanitatea noastră, a oamenilor. L-ai făcut pentru puțină vreme, pe El, pe Domnul Iisus Hristos, dar și pe noi, tot așa, mai pe jos de înger. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Despre Domnul Iisus Hristos este cuvântul acesta. Dar dați-mi voie să spun că este atât de valabil și pentru noi. Din oameni păcătoși și mizerabili și pierduți pentru totdeauna, ne-a chemat să fim părtași slavei Domnului Iisus Hristos și să avem cinstea de a fi fii, fiul lui Dumnezeu, fiica lui Dumnezeu, toți care suntem aici. Unde ne-a ridicat Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos? De aceea suntem chemați să ne ancorăm, să ne ținem strâns de cele auzite de Domnul nostru Iisus Hristos. Toate le-ai pus, toate lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele Lui. Acum nu prea vedem aceasta, dar în curând vom vedea. Sub picioarele Lui și ale noastre suntem uniți pentru totdeauna cu Domnul Iisus Hristos. Să ne hrănim cu lucrurile acestea adevărate. Ne vor apropia de Domnul Iisus Hristos ca oameni credincioși și responsabili să trăim pentru gloria Lui. Amin.